Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Добре би било да станеш християнин». Убеден съм, че ако някой ви зададе въпроса ти какъв си, вие без замислене ще отговорите. Аз съм християнин. Кой обаче ви дава тази сигурност? Вашето убеждение, че познавате Христос и истината, че сте станали много по-добри от другите хора и дори от себе си в миналото. Но ако някой започне да ви пита по-настойчиво, защо мислите, че сте християнин, какво ли ще му отговорите? Не можете да му кажете, че сте такъв, защото идвате редовно на църква. Много лицемери също го правят. Или пък защото вече сте по-добър. Има много добри мохамедани, будисти. Остава единственият вариант за отговор. Аз съм християнин, защото Христос живее в мен. А след като живее в мен, значи управлява моя живот. Но става ви малко трудно да го кажете, нали? Защото май не е съвсем вярно, че Христос управлява винаги живота ви. Странно противоречие, като че ли. А какво ще кажете за известното изказване на Махатма Ганди? Би било добре някой някога да се опита да стане християнин. Невероятно силно изявление. Някой някога да се опита да стане християнин. Явно, че този човек, който дори не се изповядва за християнин, има много по-високо разбиране за християнството от много от нас. Ако изказването му ви е заинтригувало и мислите, че можете да отидете при него и да му кажете «Ето ме, аз съм християнин», то ще ви посъветвам. Не бързайте. Опитайте се първо да изследвате и анализирате вашето християнство сега.
Птичките чуроликат по дърветата, животните си играят по полетата и реките ромолят по своя път. Въздухът ухае от цветята, обсипали поляните, а слънцето радва с блестящите си лъчи всички тях. Но все пак нещо липсва. Точно какво знае само Бог. В онзи следобед, на шестия творчески ден, той знаеше, че отговорът е един. Липсваше същество, което да оцени всичко това, което да общува със своя Създател и да се радва на Неговата любов и доброта. Бог попълни тази важна липса в новото творение, като създаде човека, мъж и жена. Колко красив беше той! Колко съвършена беше всяка част от тялото му! Какви възможности се откриваха пред него! Той щеше да изучава природата, да се среща със същества от други светове, да изгражда чрез нежна грижа своя дом на земята, заселвайки я постепенно цялата. Но най-великата от всички цели и привилегии на това същество беше да се запознае отблизо със своя Създател. Имаше цяла вечност да изследва любовта му, да благоговее пред величието му, да се прекланя пред добротата му, да се наслаждава на постоянно творящата му мощ. И какъв щеше да е резултатът от всичко това? Радостта на човека щеше да се увеличава непрекъснато. Заедно с по-доброто разбиране на Бога, умствените и творческите му възможности щяха да се развиват и той да се радва на прекрасните дела на ръцете си.
Но, уважаеми слушатели, всичко това се спука като сапунен мехур. Човекът съгреши на своя Господ и пропадна в греха. Продължителността на живота му намаля драстично. Красотата му, умствените и моралните му качества се изродиха. Но Бог промисли едно толкова велико спасение за човека. Той му даде възможност да се спаси от моралната и духовна деградация чрез вяра в Неговия Син Исус Христос, който бе пратен на нашата нещастна планета. На човека се даде обещанието, че ако приеме чрез вяра Бога, то Създателят на света ще се смили и ще заживее в Него, а един ден Той ще възстанови всичко, както е било в началото и даже по-добро. О, колко радостен трябва да е човекът, че Бог така се смилява за него. И какви чудесни перспективи за неговия живот на земята се откриват отново. Той отново има възможност да расте в познаването на Бога и да се прекланя пред Господаря на Вселената със сърце, очистено от греховете си. Всеки ден може да приеме изобилно хляба на живота и да пие с големи глътки от живата вода. Да, човекът бе възстановен. Но разбираше ли той това? И доколко се възползва от привилегиите, дарени му от Спасителя? Възможно ли беше Бог да му предлага чудесно изцеление, а той да го отхвърля, продължавайки да живее със своите слабости и грехове?
Исус дойде и умря разпънат на кръст, за да ни спаси от греховете. Но това означава ли, че е възможен живот без грях? Все пак живеем на грешна земя и не можем да бъдем съвършени, нали? Тези въпроси започва да задава човек, когато разбере добрата вест за спасението. Но това са въпроси, с които често оправдаваме и своите грехове и пороци, като ги представяме за неизбежни. Но ето какво ни каза Исус. Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила?
Добре, но все пак, какво точно казва Библията и за нашия живот и греха? Какво Бог е направил и може да направи за нас връзка с това? Чуйте.
На първо място, Бог прощава даром всички наши грехове. Библията е повече от категорична относно това. Просто е немислимо човек, който нарича себе си християнин, да живее с непростени грехове. Божието Слово ни уверява, че Бог е верен и праведен да ни прости греховете, според 1 Йоаново 1:9. И той ще прощава щедро, според Исаия 55:7. Защото му е угодно да показва милост. Според Михей 7, глава 18 стих. Но разбира се, той ще го направи само ако и нашето желание е такова. Всеки християнин, който изповяда греха си и се покае за него, може да претендира за тези обещания на пълно възстановяване. И тогава, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Четем в книгата на пророк Исаия, 1 глава, 18 стих. Защото Бог ще прости беззаконията на людите си и ще покрие целият им грях. Е записано в 85-я псалм и там 2 стих. Можем да бъдем уверени, че винаги, когато отидем при Бога за прошка, ще изпитаме думите от края на притчата. А когато беше още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Това е известната притча за блудния син, записана от евангелист Лука в 15 глава на неговото евангелие, там 20 стих. И така, всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Четем в Деяние, 10 глава, 43 стих. Планът за възстановяването на човека е много по-обширен от единствено божественото прощение. Библията ни уверява, че Бог не само ни прощава, но че той може да се справи с проблема грях в нашия живот. В 1 Йоаново, 1 глава, 9 стих е записано: ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Тоест, Бог ни гарантира не само прощение на греховете, но и тяхното пълно очистване от живота ни.
Освен това, вярващият има дара на спасението. Исус казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Евангелието на Йоан 6 глава 47 стих. А Павел добавя: защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Тези негови думи са записани в посланието му до Римляните 10 глава 13 стих. Според Библията, човекът, приел спасението, има ум Христов, участва в божественото естество, избягнал е от страстите на плътта, освободени от духа, изпълнени с цялата Божия пълнота. Освен това, Бог ни обещава мъдрост. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Посланието на апостол Яков, 1 глава 5 стих. Обещава ли, че ще ни води по трудните пътеки в живота ни? Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Това е благословението, бих казал, в Псалом 32, 8 стих. И освен всичко това, скъпи приятели, Бог е обещал своята сила на вярващия, за която Павел възкликва: за всичко имам сила, че са онзи, който ме подкрепява. Посланието до Филипяните, 4 глава, 13 стих. Господ наистина ни прави нови хора. Той ще ни усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Какво можем да искаме повече от нашия Бог? Не случайно се казва, че когато настане окончателният съд, Бог ще каже на нечестивите: нищо повече не можах да направя за вас. Той наистина ни е осигурил възможност да живеем изобилен живот в Неговата любов. И кой ще ни отлъчи от нея? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда, нож? Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Заявява Павел в посланието до Римляните, 8 глава, 35 до 39 стих. И он, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как ни ще ни подари заедно с него и всичко. Наистина, Бог ще снабди всяка наша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса.
Мислите ли, че Сатана ще стои отстрани и просто ще наблюдава как Бог осигурява изобилен живот на своите чада? Разбира се, че не. Той веднага предприема спешни мерки, за да отдели човека от неговия създател. През различните епохи този архипротивник е използвал различни тактики. Но колкото повече се приближава краят на времето, толкова по-настоятелен става той. Всички паднали ангели обмислят най-ефективните планове за побеждаване на християните. Ако се опитаме да си представим какво става на техните демонски съвети, то сигурно изглежда последния начин. В встъпителната си реч Сатана казва: не можем да задържим християните да не ходят на църква. Не можем да ги накараме да не четат библиите си и да не познават истината. Дори не можем да ги накараме да се откажат от традиционните си ценности. Но можем да направим нещо друго. Можем да им попречим да създадат една интимна и трайна връзка с Христос. Ако те се свържат с Него, нашата сила върху тях е унищожена. Така че оставете ги да ходят на църква. Оставете им техните традиционни ценности. Но крадете от времето им, така че да не могат да имат опитност с Исус Христос. Отклонете ги от придобиването на опитност с Бога и от изграждането на здрава връзка с Него през целия ден.
И после Сатана им дава идеи как да постигнат това в живота на хората. Ето някой от тях. Правете ги заети в нещата на този свят и измислете безброй планове и схеми, за да окупирате техните умове. Изкушавайте ги да харчат и харчат и харчат, а след това да вземат назаем и да работят и пак да работят. Не ги оставяйте да отделят време за децата си. И когато скоро след това тяхното семейство започне да се разпокъсва, то няма да може да им предложи почивка от напрежението в работата, нито достатъчно покой, да ги води към Христос, но дори ще ги отдели от Него. Затрупайте умовете им с какви ли не излишни мисли и притеснения, така че да не могат да чуят тихия глас на Бога. Това ще притисне тяхното съзнание, ще прекъсне единството им с Христос. А когато се съберат на църква или духовни срещи по домовете им, въвлечете ги в приказки за дребни и празни неща, така че да се тръгнат с безпокойни умове и объркани чувства. Изпълнете техния живот с толкова много добри планове и намерения, че да нямат време да търсят сила от Исус. Скоро те ще работят единствено с тяхната собствена сила, жертвайки здравето и единството на тяхното семейство в името на добрата кауза. След тези поверителни думи, злите ангели сигурно много радостно отиват по своите назначения, карайки християните навсякъде да бъдат заети, да бягат непрекъснато ту насам, ту натам. Има ли Сатана успех в своите намерения? Приятели, вие отсъдете.
Какъв е проблемът на днешния човек? Не, това не е нито спинът, нито дрогата, не е и замърсяването, нито дори милионите разбити семейства. Най-големият проблем на днешния човек е, че той няма време за Бога. Няма време да общува с Него и да го опознава. Ужасната реалност е, че той не успява да изгради една дълбока, интимна, лична връзка със своя Спасител. Планът на Сатана действа повече от успешно. Ние сме претрупани от най-различни задължения. Много от тях в действителност нямат никаква стойност. Но често ни е трудно да си представим какво ще правим вечерта или следобеда, ако не пуснат любимия ни сериал. Чудим се дали наистина има хора, които да не гледат точно този футболен матч. Та нали любимият ни отбор не играе всеки ден? Огромна част от християнството е погълнато толкова много от света, че Христос и религията се появяват в съзнанието им само преди ядене или когато ходят на църква. Понякога си мислим, не съм най-големият светец, но със сигурност не съм и най-големия грешник. Виждам хората около мене какво правят. Виждам как се обиждат, как нарушават закона. Та съм много по-добър от тях. Пасторът в църквата се говори за пълно посвещение, за праведност и за съвършенство. И сигурно някой ден и това ще стане. Все пак неща да не са чак толкова зле. Разбойникът на кръста да не беше по-добър от мене. Често си служим с подобни въпроси, за да оправдаем факта, че Бог е на второ място в живота ни. Оправдаваме се за това, че искаме да постигнем спасението с възможно най-малко участие от наша страна. Но прави ли сме да скъпим усилията си?
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Уважаеми слушатели, сега ще ви разкажа един пример за един професор, който стоял пред своите завършващи студенти малко преди да им даде финалния изпит по предмета, по който преподавал. Много тържествено се обърнал към тях. Колеги, искам да ви кажа, че за мен беше удоволствие да ви обучавам този семестър. Знаете, че всички сте работили изключително упорито и много от вас вече имат запазени работни места по специалността си за лятото. Тъй като не искам никой да си разваля дипломата, защото е празнувал твърде много тази седмица, всеки, който желая, може да получи още сега петица по моя предмет. Това много зарадвало студентите, които ставали и отивали при професора, за да получат своята оценка. След като и последният от тези, които се съгласили на предложението, напуснал стаята, професорът станал, погледнал младсината, останали и попитал. Някой друг? Това е последният ви шанс. Един последен студент станал и приел офертата. Професорът затворил вратата след него и казал на останалите студенти. Радвам се, че вярвате в себе си. Всички вие получавате шестици. Твърде често сме доволни, за да имаме второто най-добро. Много студенти биха били щастливи да имат петица. Те си казват. Това е много добре. По-добре от оценките на останалите, които познавам. Мисля, че повече студенти по-скоро биха получили петица с малко учене, отколкото да направят усилия и да получат отличен 6.
Много от нас са доволни, да имат също така второто най-добро в нашия духовен живот. Ние сме близо до Бога, поне по-близо от много от хората, които познаваме, но нямаме желание да вложим време и усилия, за да имаме тази връзка, която Бог би желал да имаме с Него. Но големият проблем при задоволяването с второто най-добро е, че всъщност пропускаме най-доброто. Във връзка с това ще ви припомня случая, когато Исус влезе в едно село, в дома на една жена на име Марта и сестра й Мария. Мария седеше при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи прочее да ми помогне. Но Господ в отговор и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея. Това, което Марта правеше, беше добро. Дори по-добро от поведението на много други. Но Мария избра не по-доброто, а най-доброто. И ние ли избираме най-доброто, или се задоволяваме само с това, което е по-добро в нашия духовен живот? Предпочитаме да си доставим временните наслади на този свят, въпреки съзнанието, че постъпката ни не е най-добрата. Но запомнете, по този начин пропускаме най-доброто. Не е ли по-разумно да си кажем: аз искам най-доброто. Искам да живея живота, който Бог е промислил за мен, без повече да се оправдавам с това, че съм грешен. Искам да съм от хората, на които Бог може да разчита в днешното трудно време, от тези, които са непоклатими като скала, що се отнася до Неговите принципи. Възможно ли е Бог да не ви помогне, когато решите да го следвате по този неотклонен начин? Възможно ли е Той да ви остави сами да се оправяте, докато бъдете победени от греха? Възможно ли е да забрави обещанията си? О, не! Той по-скоро ще изпрати всички ангели от небето, за да защити слабата, бореща се, но уповаваща на Него душа, отколкото да я остави да бъде победена. Той ще дойде още по-близо до своето дете и ще го обгърне със своята десница. Ето така действа нашият Бог. Това не ви ли дава нов импулс да го следвате винаги и неотклонно?
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Скъпи приятели, нека да си припомним, че Бог създаде човека съвършен, с неограничени възможности да се развива и опознава своя Творец. Осигури му всички условия, за да може да живее щастливо. Когато поведението на човека стана причина за изгубването на всички тези благословения, Бог предприе спасителни действия, за да може великолепните привилегии, дадени на човека, да му се върнат отново. Но Бог не иска от нас теоретично да го разбираме, а да го преживеем в живота си. Всички велики обещания, чрез които можем да станем участници на Божественото естество, не струват нищо, ако те не са реално в живота ни. Те нямат стойност, ако не ги приемем лично за себе си, чрез вяра. Но ако ги приемем, тогава те корено ще променят нас и живота ни, ще го променят драстично. И как няма да е така, когато ни е обещана цялата сила на Божеството? Тогава ще искаме и ще можем съвършено да изпълняваме закона на нашия Бог. Животът ни ще бъде благословение за нас самите и за околните. И всичко това при единственото условие да приемем Христос в живота си, а заедно с Него и всички благословения, предложени на хората. За съжаление, горчивата реалност е, че ние рядко се сещаме и мислим за тях. Често се интересуваме единствено от рожковите на този свят. Не правим нищо или почти нищо, за да поддържаме връзката си с Христос и така никога не получаваме най-доброто. Накрая си създаваме наши изкривени разбирания за християнството, според които ние сме добри християни. Повтаряме често грешката на Никодим и на богатия младеж.
Но най-хубавото е, че въпреки всички тези грешки, които правим и заблуди, в които изпадаме, Бог ни предлага своята помощ. Можем да се хванем за тази мощна десница и да бъдем измъкнати от омагьосания кръг на греховете си. Докато Бог управлява живота ни, ние можем да претендираме за изпълнение на всяко едно от Неговите обещания. И Той ще ни го даде. Това е тайната на християнството. Христос, живеещ вътре в човека. Това е единственото и най-важно нещо, за което трябва да внимаваме, както внимаваме за очите си. Христос да живее в нас и да управлява живота ни. И когато казваме «Аз съм християнин», това няма да е гола претенция, защото силата на Бога ще свидетелства за това. Но ако Христос не живее в нас или пък не сме го допуснали да управлява живота ни, нека не твърдим, че сме християни. Защото религия и живот, които разчитат на човешките усилия и поставят Спасителя на второ място, нямат нищо общо с християнството. Христос да управлява живота ми. Това е същността на християнството. Аз искам да живея напълно според привилегиите, които Бог ми предоставя. А вие, приятели, не отлагайте тази стъпка.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!